de Marseille. On se l'est dit, on se le redit, on lâchera rien. Aujourd'hui, pour le moment, on lève la main. Tout le monde, tout le monde, tout le monde.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs oubliés, immigrés, paysans, retraités, ils ont voulu nous diviser. Faut dire qu'ils y sont arrivés, tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que la tête sera maintenant. On lâche rien, tout le monde. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on n'entend rien. Tu dis quoi? Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèse les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, tout le monde. On lâche rien, on lâche rien.
On lâche rien, on lâche rien.
Tu dis quoi?
On lâche rien.
Walou.
On lâche rien.
Walou.
On lâche rien.
Hey, hey.
On lâche rien.
Tout le monde, tout le monde. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.
C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix.
On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.
Φίλες και φίλοι του Γουμπρέντου του Πάμε, καλησπέρα σας. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου είναι εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Στο πλαίσιο της σημερινής εκπομπής ασχοληθούμε με τις κινητοποιήσεις που υπάρχουν στο εξωτερικό το τελευταίο χρονικό διάστημα και κυρίως σε αυτές στη Γαλλία, για τις οποίες βέβαια θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο Νίκο Θεοδωράκη, επικεφαλής γραμματείας διεθνών του Πάμε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, συνάδελφε. Λοιπόν, όπως προλογίσαμε, εκτός από τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, υπάρχουν κινητοποιήσεις και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπήρχαν μεγάλες κινητοποιήσεις και στην Κολομβία, αλλά και στη Χιλή, με διάφορες, έτσι, όπως η κοινωνική ενότητα στη Χιλή, μια ομπρέλα που συσπήρωνε εργατικά σωματεία, μαζικούς φορείς και κοινωνικές οργανώσεις. Στην Κολομβία, αντίστοιχες κινητοποιήσεις που μάλιστα αντιμετωπίσαν και στις δύο χώρες την έντονη καταστολή. Θα συζητήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια, αλλά έχουμε και στη Γαλλία μεγάλες απεργικές κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει από τις 5 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ήδη πάνω από ένα μήνα στον δρόμο οι Γάλλοι εργαζόμενοι. Ένα πρώτο σχόλιο πάνω σε αυτές τις κινητοποιήσεις, τι συνδέει αυτές τις χώρες και τα κίνηματα.
Νομίζω μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις και την γενική απεργία που έγινε τις προηγούμενες μέρες στην Ινδία, η οποία είναι η μεγαλύτερη απεργία όλων των εποχών με πάνω από 200 εκατομμύρια απεργούς, και όπως είπες και εσύ, και με τις κινητοποιήσεις πολύμορφες και απεργιακές και συλλαλητήρια, καταλήψεις, διαμαρτυρίες που έχουν γίνει στη Χιλή, στη Κολομβία και σε μια σειρά ακόμα χώρες που δεν έχουν πάρει τόση δημοσιότητα, ένα πρώτο σχόλιο που μπορούμε να πούμε είναι ακριβώς ότι εκφράζουν μια τεράστια συσσωρευμένη λαϊκή δυσαρέσκεια,
ναι,
οργή θα μπορούσαμε να πούμε, των εργαζομένων και των λαών πολλών χωρών, για την κατάσταση την οποία βιώνουν και την αντίθεση που υπάρχει σε όλες σχεδόν τις χώρες, μπορούμε να πούμε παντού σε όλο τον κόσμο,
ναι.
Απ' τη μία η τεράστια αύξηση του πλούτου που παράγεται, από την άλλη η χειροτέρευση της ζωής της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού.
Και να προσθέσουμε εδώ συνάδελφα, συγγνώμη την παρένθεση, και αντίστοιχε κινητοποιήσει που λάβαν χώρα και στη Μέση Ανατολή, σε Ιράκ και Λίβανο, για παράδειγμα. Πριν τα γεγονότα, βέβαια, τα πολεμικά που είχαμε.
Δεν νομίζω να υπάρχει μία χώρα που να δούμε το προηγούμενο διάστημα και να μην είχε μεγαλύτερες ή μικρότερες κινητοποιήσεις. Και εκτός από το χαρακτηριστικό αυτό, ότι δηλαδή βλέπεις χιλιάδες κόσμου στο δρόμο. Εντάξει, υπάρχουν τα παραδείγματα που ανέφερες και εσύ με τη Χιλή, με την Ινδία, με την Κολομβία και τώρα που βλέπουμε στη Γαλλία που είναι τεράστια η συμμετοχή. Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι μικρότερες η συμμετοχή, μικρότερη εμβέλεια των κινητοποιήσεων, αλλά είναι αυτό το χαρακτηριστικό ότι γίνονται πάνω κάτω στα ίδια βασικά ζητήματα, δηλαδή μισθή, ασφαλιστικό σύστημα, συντάξεις, στην ουσία οι συνθήκες στις οποίες θα ζει ο εργαζόμενος και η οικογένειά του, που σε όλες τις χώρες, αντί να βελτιώνεται, βλέπουμε να υπάρχει μια κατεύθυνση χειροτέρευσης. Είτε είναι στην ανεπτυγμένη Ευρώπη, είτε είναι στην Λατινική Αμερική, είτε είναι στη Μέση Ανατολή, είτε είναι στην Ασία.
Ωραία. Μου δίνεις τη ώρα την πάσα για να πούμε για το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης, του ασφαλιστικού. Η Γαλλία είναι η δεύτερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι χώρα με μνημόνια, όπως η Ελλάδα. Παρατηρούμε ότι και στις δύο χώρες οι κυβερνήσεις έχουν σχεδιάσει να προχωρήσουν το λεγόμενο ασφαλιστικό. Υπάρχει κοινό ανάμεσα στις δύο εντός αγωγικών μεταρρυθμίσεις, γιατί έτσι τις αποκαλούν και εδώ η κυβέρνηση και η κυβέρνηση Μακρόν στη Γαλλία.
Να το πάμε λίγο πίσω. Ξεκινώντας από τη Χιλή, μπορούμε να δούμε ότι όλες οι οικονομίες παγκοσμίως έχουν μια κατεύθυνση προώθησης του ασφαλιστικού συστήματος Πινοσέτ.
Ναι, των τριών πυλώνων, το λεγόμενο.
Ακριβώς. Δηλαδή, στη Χιλή εφαρμόστηκε ένα σύστημα το οποίο κατακρεούργησε τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων εδώ και δεκαετίες, και το οποίο, επειδή απέφερε τεράστια ωφέλη, κέρδη στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, απάλλαξε την εργοδοσία από την υποχρέωσή της απέναντι στους εργαζόμενους να παρέχει κοινωνική ασφάλιση, δικαιώματα τέτοια κτλ. Αυτό το σύστημα προωθείται πλέον και στην Ευρώπη και στην ουσία είναι κατεύθυνση η επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης,
ναι.
Και η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για το σύνολο των εργαζομένων. Δηλαδή οι εργοδότες να πληρώνουν πολύ λιγότερα, οι εργαζόμενοι να έχουν πολύ λιγότερα δικαιώματα και ταυτόχρονα πάει πακέτο και με την επίθεση στους μισθούς.
Άρα λοιπόν πάμε για μοντέλο Πινοσέτ και στην Ευρώπη.
Και νομίζω το χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ μας λένε και η κυβέρνηση στην Ελλάδα και η κυβέρνηση στη Γαλλία ότι αυτά τα μέτρα έρχονται από το μέλλον και ότι θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής μας, βλέπουμε ότι στη χώρα που πρωτοεφαρμόστηκαν οι εργαζόμενοι προτιμούν να μπουν μπροστά στις καραμπίνες των αστυνομικών παρά να συνεχίσουν να ζουν έτσι.
Έχουμε και δεκάδες νεκρούς διαδηλωτές στη Χιλή, να το τονίσουμε και αυτό. Είναι στο ζήτημα της καταστολής που τον κινητοποιήσουν, όπως και στην Κολομβία άλλωστε.
Και νομίζω έχουμε και τα πρόσφατα παραδείγματα του πώς οι κυβερνήσεις όλων αυτών των χωρών αξιοποιούν τα μέσα που χρησιμοποιεί παράδειγμα στη Χιλή που έχουν έχουν τα όπλα, πλαστικές σφαίρες, καταστολή κτλ. Αυτά βλέπουμε να τα φέρουν και στη Γαλλία και τώρα και στην Ελλάδα που είδαμε πρόσφατα. Και νομίζω δηλαδή αυτό είναι, ότι οι κυβερνήσεις αντιγράφουν αυτά που είναι ενάντια στους εργαζόμενους, κυβέρνηση από χώρα σε χώρα.
Να σταθούμε περισσότερο βέβαια στο ζήτημα της Γαλλίας. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ γιατί είναι και πιο κοντά, είναι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχη ασφαλιστική μεταρρύθμιση επιδιώκει εκεί πέρα η κυβέρνηση να περάσει. τι είναι τόσο σημαντικό που οδηγεί τους Γάλλους εργαζόμενους σε κινητοποίηση εδώ και πολλές εβδομάδες. Γιατί το στεκόμαστε ιδιαίτερα σε αυτές τις κινητοποίησεις, τι σημασία έχουν για μας εδώ στην Ελλάδα, γιατί το πάμε να λαμβάνει, στέκεται και τονίζει ιδιαίτερα αυτόν τον αγώνα.
Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο είναι από θέση αρχής δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων κάθε χώρας. Με ό,τι δυνάμεις έχουμε και με αδυναμίες πολλές φορές, προσπαθούμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και να στηρίξουμε τον αγώνα των εργαζομένων όπου και να βρίσκονται. Βέβαια, έχει σημασία, όπως το είπες και εσύ, όταν μια χώρα βρίσκεται δίπλα σου, όταν ακριβώς οι εργαζόμενοι αυτής της χώρας δέχονται την επίθεση και τα μέτρα που δέχεσαι στην ουσία και εσύ σήμερα, να γίνονται βήματα στον συντονισμό, στο μέτρο του δυνατού να υπάρχει και μια κοινή απάντηση των εργαζομένων, όπως είναι κοινή και επίθεση των κυβερνήσεων. Από εκεί και πέρα, η Γαλλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, καταρχάς και λόγω των τεράστιων απεργιακών κινητοποιήσεων που γίνονται. Ότι δηλαδή βλέπουμε να υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στους δρόμους, σε κινητοποιήσεις που έχουν κρατήσει αρκετές εβδομάδες. Και ενώ η κυβέρνηση Μακρόν ήλπιζε ότι με τις γιορτές
θα ξεφουσκώσει, ας πούμε, το...
ότι θα πηγαίνανε για Χριστούγεννα, οι εργαζόμενοι στην ουσία πέρασαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στους δρόμους, στις απεργιακές φρουρές και έδωσαν ακόμα μεγαλύτερη απάντηση στις 9 του Γενάρη, που ήταν η τελευταία μέρα γενικής απεργίας.
Ακριβώς. Αντί λοιπόν να βλέπουμε το κύμα κατά κάποιο τρόπο να ξεφουσκώνει, αλλά βλέπουμε αντίθετα να κλιμακώνεται και να υπάρχουν και πολυπληθέστερες κινητοποιήσεις.
Να πούμε ότι υπάρχουν ξεχωριστά σημεία καθώς εξελίσσεται αυτός ο αγώνας. Δηλαδή υπάρχει διαπάλη, υπάρχει σύγκρουση. Το πώς εξελίσσεται είναι ζήτημα καθημερινό. Από τη μία υπάρχουν τα αγωνιστικά συνδικάτα και στη πρώτη γραμμή είναι τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες μέλη της ΨΟΣ στη Γαλλία. Από την άλλη υπάρχουν και δυνάμεις που στο πλευρό της κυβέρνησης δουλεύουν για να υπονομεύσουν και να υποσκάψουν τις κινητοποίησεις. Δηλαδή η κυβέρνηση Μακρόν, όταν έλεγε να περιμένουμε να υπάρχει μια ηρεμία στις γιορτές, πατούσε πάνω και στην πρόταση που είχε βγάλει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, που καλούσε τη γαλλική κυβέρνηση να έρθει σε συζήτηση με τα συνδικάτα.
Ναι.
Βέβαια, αυτό όταν το έλεγε η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, που για όποιον δεν το ξέρει είναι μια οργάνωση μόνο στο όνομα συνδικαλιστική, γιατί δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κομισιόν, το έλεγε την ίδια ώρα που ο πρόεδρός της, ο οποίος είναι Γάλλος, είναι πρόεδρος της συνδικαλιστικής οργάνωσης CFDT,
έλεγε... των λεγόμενων γαλλικών δημοκρατικών συνδικάτων.
Έλεγε ότι εμείς διαφωνούμε με την κυβέρνηση μόνο στο θέμα του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Την υπόλοιπη μεταρρύθμιση την αποδεχόμαστε. Άμα φύγει το ζήτημα του ορίου ηλικίας, εμείς δεν έχουμε λόγο κινητοποίησης. Και ακριβώς σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Μακρόν έδωσε το χέρι στη CFDT και προχωρούν σε συζήτηση. Σε συζήτηση ότι να προωθηθούν τα μέτρα.
Ναι.
Την ίδια ώρα, τα αγωνιστικά συνδικάτα της Γαλλίας, να πω για παράδειγμα, έχουμε την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Χημικής Βιομηχανίας FNIC CZT, που είναι μέλος της ΨΟ, και λέει ότι η CFDT κάνει μια ψευτομανούβρα για το όριο συνταξιοδότησης και καλεί σε συνέχιση των κινητοποιήσεων.
Βέβαια, εδώ να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή που ξεσπάσανε οι κινητοποιήσεις και απεργίες στη Γαλλία, οι τριτοβάθμιες δικαστικές οργανώσεις που δεν είναι σε ταξική κατεύθυνση, ας πούμε, δεν συσπηρώνεται στην ΠΖΟ, στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, από την πρώτη στιγμή βάζανε αυτό το ζήτημα, δηλαδή τις ανάγκες κοινωνικού διαλόγου.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε να το δούμε και με την πείρα που έχουμε στην Ελλάδα, και νομίζω μπορούμε να το αναδείξουμε και ως σημαντικότερη συμβολή και του ΠΑΜΕ στο συνδικαλιστικό κίνημα της Ευρώπης και διεθνώς. Ναι. Ακριβώς την πείρα που έχουμε και το μέτωπο που έχουμε ανοίξει στη λογική των κοινωνικών διαλόγων, που είναι στην ουσία η λογική της ταξικής συνεργασίας.
Ναι.
Όποτε μια κυβέρνηση κάλεσε σε κοινωνικό διάλογο στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι χάσανε δικαιώματα, χάσανε μισθούς. Την ώρα που έχουμε πολλά παραδείγματα, ναι, είχες ένα κίνημα με απεργίες, με κινητοποίησεις, με σύγκρουση με την εργοδοσία, που διεκδικούσε, που αγωνιζόταν για να βάλει φρένο στα αντεργατικά μέτρα, είχες μια ΓΕΣΕΕ, μια ηγεσία στη ΓΕΣΕΕ, η οποία ό,τι και να γινόταν θα κατέληγε στην πρόταση για κοινωνικό διάλογο. Και μετά το κοινωνικό διάλογο ερχόταν και η σφαγή των εργατικών δικαιωμάτων. Η ίδια πείρα υπάρχει και στην Ευρώπη. Και μάλιστα στην Ευρώπη πρωτοδιδάχτηκε, να το πούμε έτσι. Δηλαδή η μεγαλύτερη υπηρεσία της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ήταν ακριβώς ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε χώρα προωθούσε τη λογική των κοινωνικών διαλόγων.
Ναι.
Και στη Γαλλία λοιπόν βλέπουμε αυτή τη στιγμή να εκτελήσεται το χαρακτηριστικό αυτό παράδειγμα, να βάζουν η κυβέρνηση, να βάζει τα συνδικάτα που έχει και ελέγχει, να την ξελασπώσουν και να την βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή την στιγμή που υπάρχει ένα κίνημα που, όπως το είπες εσύ, έχει κρατήσει τόσες εβδομάδες με κινητοποιήσεις, απεργίες και συγκεντρώσεις που μεγαλώνουν, αυξάνονται, δυναμώνουν, έρχονται σαν πέμπτη φάλαγγα αυτές οι οργανώσεις για να σου πούνε ότι εντάξει, αρκετά αγωνιστήκαμε, τώρα πάμε να συζητήσουμε και να αποδεχτούμε τα μέτρα.
Και στην ουσία να ξεπουλήσουν τον αγώνα, γιατί αυτό...
Νομίζω ότι αυτό είναι ο ξεκάθαρος στόχος τους και γι' αυτό φαίνεται και μέσα στη Γαλλία ότι τα συνδικάτα που κινητοποιούνται, για να αντέξουν και να έχουν τέτοια διάρκεια στις κινητοποίησεις τους, έχουν μετρήσει και αυτή την πείρα. Γιατί είχαμε αντίστοιχα παραδείγματα και στο παρελθόν. Δηλαδή, για παράδειγμα, και επί Ολάντ με τον νόμο El Khomri, που είχε πάλι τεράστιες κινητοποίησεις. Όχι το μέγεθος το σημερινό, αλλά ήταν πολύ μεγάλες και σε, ναι, μαζικότητα και σε διάρκεια. Κατέληξαν σε κοινωνικό διάλογο και σε ένα βαθμό τα μέτρα πέρασαν. Οι μεγάλες κινητοποίησεις των τρένων στις μεταφορές που ήταν πριν από 1-2 χρόνια, πάλι αξιοποιήθηκαν αυτά τα συνδικάτα, αυτές οι δυνάμεις μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα και της Γαλλίας, για να καλλιεργήσουν απογοήτευση, για να οδηγήσουν τους εργαζόμενους στην ήττα.
Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.
Arrête de te lamenter et retrousse-toi les manches. Et toi le SDF, s'il te plaît, arrête de faire la manche. Oui, je te parle d'un rêve à la française. Dans 5 ans, on roulera tous en grosse Benz, 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 Benz. Au poignet de chaque Français, j'irai moi-même mettre une Rolex. Et tous ensemble, on ira fêter ça au Phuket. Je te donne ma parole. On sera tous habillés par Dolce Gabbana. On ira tous en vacances sur le yacht d'un ami à moi. Si vous me laissez faire, bande de Gaulois réfractaires, je ferai de notre pays un pays de millionnaires. On sera tous riches, très riches, encore plus riches, je précise. On travaillera plus pour gagner plus. Et pour se reposer le cerveau, il y aura toujours Hanouna et BFM TV, qu'elle est belle, la télé à moi. Les retraités, les chômeurs, c'est pas que son chemin, mais vous le savez comme moi qui nous coûte un. Voilà, il y a personne qui suit Marseille. Ça va pas. Je te donne ma parole. Je te donne ma parole. Je te donne ma parole. Parole, parole. Je te donne ma parole. Je te donne ma parole. Mes amis, je vous ai compris. À compter d'aujourd'hui, je vais changer, c'est promis. Fini les petits commentaires condescendants.
contre ceux qui ne sont rien, les illettrés et les fainéants. Mes paroles méprisantes, que des mauvais réflexes. Pardonnez-moi si ma pensée est un peu trop complexe. Pas comme l'autre boxeur qui s'est pris pour Balboa. Il parle pas comme un Roumain celui-là, ou alors je m'y connais pas. Des bavures policières dénoncées par l'ONU. J'ai demandé à Castaner, lui non plus, il a rien vu. Faudrait que vous arrêtiez de vous inventer des blessures, des grenades en pleine figure. Non mais faut arrêter, conneries quand même. Je te donne ma parole. Ouais, je te donne ma parole.
Όσον αφορά λοιπόν τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τονίσουμε αν υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά και ποια είναι αυτά μεταξύ της οργάνωσης εκεί των Γάλλων εργαζομένων και της αντίστοιχης εδώ πέρα στην Ελλάδα.
Το βασικό κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι είναι κοινή επίθεση που δέχονται. Αυτό είναι το δεδομένο, όπως είπαμε, αφού τα ίδια μέτρα πάνω κάτω προωθεί η κυβέρνηση Μακρόν, όπως προωθεί και εδώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να. Και προωθούνται και στις δύο χώρες κατ' εντολή και υπόδειξη των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών. Από εκεί και πέρα μπορούμε και έχει μια σημασία να αναδείξουμε πλευρές που έχουν σχέση με αυτό που λέμε πώς θα πρέπει να λειτουργούν τα συνδικάτα και στην Ελλάδα. Αυτό δηλαδή που αγωνίζεται το ΠΑΜΕ για ζωντανά αγωνιστικά συνδικάτα, mm-hmm. Με μαζικές διαδικασίες, που η απόφαση μιας κινητοποίησης θα είναι απόφαση των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη να την οργανώσουν, να την προετοιμάσουν, να την υλοποιήσουν.
Μέσα από γενικές συνελεύσεις δηλαδή, εννοείς.
Ακριβώς. Είναι η κοινή συνισταμένη για τους εργαζόμενους όλων των χωρών. Και αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε αρχικά από τη Γαλλία είναι ότι απεργία χωρίς μαζική συμμετοχή των εργαζομένων δεν υπάρχει. Και είναι και απάντηση στην επίθεση που δεχόμαστε για μειοψηφικά συνδικάτα, για μικρές μειοψηφίες που κλείνουν το κέντρο της Αθήνας κτλ. Γιατί και ο Μακρόν, ναι, την ώρα που ήταν 1 εκατομμύριο στους δρόμους της Γαλλίας, έλεγε κάτι μειοψηφικά συνδικάτα έχουν κλείσει τους δρόμους. Αντίστοιχα στην Ελλάδα, ο Μητσοτάκης, όταν είχαμε την απεργία στις 2 του Οκτώβρη, έλεγε είναι 20 άνθρωποι στο κέντρο της Αθήνας.
Ναι, ναι.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι όπως το πάμε, τα ταξικά συνδικάτα στην Ελλάδα αγωνίζονται να ενημερώσουν τους εργαζόμενους, βρίσκονται στους χώρους δουλειάς, με την ανακοίνωση, με την αφίσα, με ό,τι μέσο διαθέτει η κάθε συνδικαλιστική οργάνωση, ένα βασικό χαρακτηριστικό που αναδεικνύεται από τις κινητοποίησεις στη Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι ότι τα αγωνιστικά συνδικάτα που πρωταγωνιστούν στις κινητοποίησεις βρίσκονται μες στους χώρους δουλειάς, στις βιομηχανίες, στα διελιστήρια, στα λιμάνια, στα σχολεία. Είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή, ας πούμε, και των εκπαιδευτικών σε αυτές τις κινητοποίησεις. Ναι. Και ειδικότερα μαζική είναι η συμμετοχή, και μάλιστα υπάρχουν χώροι που η απεργία είναι πολύ μαζική για πάνω από 1 μήνα, δηλαδή με συνεχείς, ναι, απεργιακές κινητοποίησεις, στους χώρους που κατά εκατοντάδες συμμετέχουν οι εργαζόμενοι, συζητούν για τις εξελίξεις, έχουν κατανοήσει ότι τα μέτρα θα τους τσακίσουν τη ζωή και με βάση αυτό αποφασίζουν να δώσουν τη μάχη. Και όταν λέμε να δώσουν τη μάχη, όχι απλά να κατέβουν στον δρόμο, όχι απλά να απεργήσουν, να περιφρουρήσουν και την απεργία.
Και βλέπουμε και μαζικές απεργιακές περιφρουρήσεις.
Ακριβώς, και σε πολύ μεγάλους εργασιακούς χώρους. Δηλαδή μιλάμε για τεράστια λιμάνια, διηλιστήρια, τα τρένα, το μετρό του Παρισιού. Όλα αυτά περιφρούνται είναι απεργίες που περιφρούνται μαζικά. Και ακριβώς νομίζω είναι μια σημαντική πείρα για το εργατικό κίνημα διεθνώς, το ότι όταν οι εργαζόμενοι παίρνουν την πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν την ευθύνη της οργάνωσης των κινητοποιήσεών τους, τότε αναδεικνύεται η τεράστια δύναμη που έχουν.
Και στις κινητοποιήσεις που γίνανε στην Ελλάδα, αλλά και στις κινητοποιήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, είδαμε το προηγούμενο διάστημα να υπάρχουν αντιπροσωπείες Γάλλων συνδικαλιστών στην τελευταία κινητοποίηση στην Ελλάδα, για παράδειγμα, αλλά και Ελλήνων συνδικαλιστών σε 2-3 περιπτώσεις, δεν κάνω λάθος, στη Γαλλία και στο Μονακό και στο Παρίσι. Τι σηματοδοτούν αυτές οι πρωτοβουλίες?
Για το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο είναι βασική αρχή του η αλληλεγγύη, ο διεθνισμός, το να στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων όπου και αν γίνονται, πρώτα και κύρια φυσικά στην Ελλάδα, αλλά και οπουδήποτε στον κόσμο, να στηρίζουμε, να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους και τους λαούς που αγωνίζονται. Άλλωστε, από την ίδρυσή του το ΠΑΜΕ 3 Απρίλη του 1999, μια από τις πρώτες δράσεις που έκανε ήταν να εκφράσει αλληλεγγύη στο λαό της Ιουγκοσλαβίας που τότε δεχόταν την ιμπεριαλιστική επέμβαση, τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Από εκεί και πέρα, και επειδή μιλάμε συγκεκριμένα για τη Γαλλία, το ΠΑΜΕ έχει πάρει μια σειρά πρωτοβουλειών. Είναι άλλωστε απόφαση συνδιάσκεψής του να πάρει πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση αγωνιστικού συνδικαλιστικού πόλου στην Ευρώπη, για ενδυνάμωση της ΨΟ, της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και των ταξικών συνδικάτων στην Ευρώπη. Και στη συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ υπήρχε μια μεγάλη αντιπροσωπεία από συνδικαλιστές συνδικάτα της Γαλλίας. Και σε αυτά τα πλαίσια το ΠΑΜΕ έχει πάρει σειρά πρωτοβουλειών για να στηρίξει πολύμορφα τους αγώνες και τα αγωνιστικά συνδικάτα της Γαλλίας. Είτε ήταν κινητοποιήσεις που έγιναν στη πρεσβεία της Γαλλίας, είτε η αποστολή αντιπροσωπιών, ανταλλαγή αντιπροσωπιών, συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις σε διάφορους κλάδους. Όπως είπες και εσύ, υπήρχαν αντιπροσωπείες και από τη Γαλλία που ήρθαν εδώ και μας έδωσαν και εμάς σημαντική βοήθεια στους αγώνες μας. Για παράδειγμα, ίσως το πιο πρόσφατο είναι η κινητοποίηση για το ασφαλιστικό που είχε έρθει ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου της Μασσαλίας.
Και απίφθηνε και χαιρετισμό.
Ακριβώς, και ήταν ακριβώς η κινητοποίηση για το ασφαλιστικό που προωθείται και στη Γαλλία. Πιο παλιά είχαμε στην απεργία των εργαζομένων της Κόσκο και μια σειρά ακόμα παραδείγματα που δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε όλα, αλλά και από τη μεριά του το ΠΑΜΕ. Καταρχάς συμμετείχε στην πρώτη απεργία του Δεκέμβρη.
Ναι.
Αλλά και στο παρελθόν είχαμε στείλει πολλές αντιπροσωπείες, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με πολλά συνδικάτα, μέλη και φίλους της ΨΟ και άλλα συνδικάτα που προβληματίζονται, που βρίσκονται στις κινητοποίησεις, που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε και που αφορά κάθε συνδικαλιστή, κάθε συνδικαλιστική οργάνωση, κάθε εργαζόμενο, είναι ότι ο αγώνας που κάνει ο καθένας στον χώρο του, στο εργοστάσιο του, σε οποιοδήποτε χώρο δουλειάς και να βρίσκεται, δεν είναι μόνο ο αγώνας που γίνεται μέσα σε αυτούς τους τέσσερις τοίχους, αλλά πάντοτε ένας αγώνας σε οποιονδήποτε χώρο μπορεί να επηρεάσει, να αποτελέσει βοήθεια, ένα μικρό λιθαράκι στον αγώνα του διπλανού του συναδέλφου, ακόμα και μιας άλλης χώρας. Δηλαδή, οι αγώνες που ανέπτυξαν τα ταξικά συνδικάτα την προηγούμενη δεκαετία, σε συνθήκες κρίσης, με μνημόνια, με αντεργατικά μέτρα, με καταστολή, η πείρα που βγήκε από αυτές τις κινητοποιήσεις είναι σήμερα όπλο και για τους εργαζόμενους της Γαλλίας. Η λογική, ποιο κίνημα, με ποια γραμμή, με ποια κατεύθυνση μπορεί να φέρει αποτελέσματα, μπορεί να διατηρήσει αγωνιστικά συνδικάτα,
ναι,
να τα ενδυναμώσει, να τα μαχητικοποιήσει, να δώσει ελπίδα στους εργαζόμενους, είναι ζητήματα που τα παρακολουθούσαν και οι συνάδελφοι στη Γαλλία, που σε πολλές περιπτώσεις ρωτούσαν, ζητούσαν πληροφορίες, όπως και εμείς σήμερα παρακολουθούμε τον αγώνα των εργαζομένων της Γαλλίας και κερδίζουμε από την πείρα τους. Γι' αυτό έχει σημασία η έμπρακτη αλληλεγγύη, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, κάθε συνδικάτου, ομοσπονδίας, εργατικού κέντρου να εκφράζει τη στήριξή του, να δείχνει ότι βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων που αγωνίζονται όπου και να βρίσκονται.
Νομίζω, Νίκο, ότι αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα όσον αφορά αυτό που είπες, δηλαδή την ανάγκη να υπάρχει ανταλλαγή πείρας και να βγάζουμε διδάγματα από αυτήν. Ωστόσο, από εδώ και πέρα, πώς προχωράμε, δηλαδή τι εκτιμάμε ότι θα είναι τα επόμενα βήματα, ας πούμε, και τι μήνυμα στέλνουν εδώ οι Έλληνες εργαζόμενοι στους Γάλλους συναδέλφους?
Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι της Γαλλίας, τα αγωνιστικά συνδικάτα βρίσκονται μπροστά σε μια πολύ δύσκολη καμπή του αγώνα τους. Από τη μία, είπαμε, υπάρχει αυτή η ψευτομανούβρα των εργοδοτικών κυβερνητικών συνδικάτων, οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν κάλυψη στην κυβέρνηση για να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις. Από την άλλη, τα αγωνιστικά συνδικάτα δίνουν κάλεσμα προς τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις και καλούν τις επόμενες μέρες σε τοπικές απεργίες, πολύμορφες δράσεις, συλλαλητήρια ανά νομό και περιοχή, ναι, σε κάθε πόλη και νομό της Γαλλίας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα δούμε και σε επικοινωνία και συντονισμό με τα συνδικάτα της Γαλλίας οτιδήποτε τυχόν χρειαστεί, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε να αναπτύξουμε νέες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης. Βέβαια, είναι σημαντικό κάθε εργατικό κέντρο, κάθε ομοσπονδία και συνδικάτο από τη μεριά του πολύμορφα, ναι, να εκφράσει την αλληλεγγύη του. Και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη υπηρεσία, η μεγαλύτερη πράξη αλληλεγγύης που μπορούμε να κάνουμε είναι ταυτόχρονα με τους αγώνες στη Γαλλία τα συνδικάτα της Ελλάδος, οι εργαζόμενοι της Ελλάδος να βγουν στο δρόμο, στους χώρους δουλειάς, να προετοιμάσουν τη δική τους απάντηση στην επίθεση που ετοιμάζει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στα ασφαλιστικά δικαιώματα των Ελλήνων. Γιατί το πιο σημαντικό συμπέρασμα, η πιο σημαντική πείρα που βγαίνει από αυτές τις εξελίξεις είναι ότι όποια εξέλιξη υπάρχει σε μια χώρα, ναι, είτε θετική είτε αρνητική για τους εργαζόμενους, αντίστοιχα είτε θα βοηθήσει είτε θα δυσκολέψει τον αγώνα που κάνει ο καθένας στη χώρα του. Γι' αυτό και εμείς όσο μπορούμε θα στηρίξουμε τον αγώνα των εργαζομένων της Γαλλίας και ταυτόχρονα θα προετοιμάσουμε τη δική μας απάντηση στην επίθεση που δέχεται ο εργαζόμενος της Ελλάδας.
Ήδη να πούμε ότι μια σειρά από συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα στην Ελλάδα έχουν πάρει αποφάσεις για απεργιακή κινητοποίηση την ημέρα που θα κατατεθεί το ασφαλιστικό από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να το κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφε. Ήταν ο Νίκος Θεοδωράκης, επικεφαλής της Γραμματείας Διεθνών του ΠΑΜΕ, ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και ο Άρης Αλαμάγκα στην ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσετε. Καλό βράδυ. Όνειρα, όνειρα, με σήμα, όνειρα.